Eta ointxe bai, 11:23 minutu hemen Bizkaia irratian. Eure farmazia tartera egingo dugu, bakizue, hortxe Juan del Arco gase egiten dugun tartetsua da, seixinoa izan geinke. Eta gaur, aurrekoak oso interesgarriak izan badira be, eta danon ardura gaitik Juanek egin dauala, gaurkoan esan neik, inoz baino, ez da git, danontzako, gaia dala, gaur parazetamolari buruz. Berba egingo dugu, eta horretarako, Juan del Arco, agurtuko dugu, Juan, egun hon.
Egun hon, Inigo.
Zelan zagoz?
Ba, ondo, eta zeu?
Erto, posik, eta hemen esan duguna, gaur eguraldi, bueno, eguzkitsua dala, bai, aizea dala, baina eguzkitsu dala eguna, ba, hobeto, hemen leiotik ikusten dugula, ba, giro politxe, beraz? Hemen posik.
Da ez daukazu inolako minik, ez zukarrarik, ez da?
Ez.
Beraz,
eskerrak.
Ez dozu parazetamolarik hartu behar.
Ez, baina esan behar dut,
danok
ezagutzen dugula parazetamola, ibuprofeno eta horrek danak, eta bai oso desbardinak dirala, gaur horrenganean berba ingo dugu, parazetamolari buruz, askotan hartzen dugu, beti esaten dugu, ba, medikamenduak eta holan, ez dirala hartu behar ainarrez, eta bai egia, etxe guztietan dekogula parazetamola, eta gaur horrenganean berba ingo dugu, ez da, Juan?
Bai, nik uste dut ia guztiek noizbait hartu dugun medikamentu bat dala, ez da? Eta, bueno, gehien konsumitzen den sendagaia da, bai mundu mailan eta bai hemen gure inguruan. Hori horrela izatearen arrazoia da, ba, parazetamola sukarrerako esezik mina tratatzeko ere erabiltzen dala, ez da? Ta mina da osasun arazo horiko ikoena. Izan ere, analgesikoak, genera, osea, talde osoa, dira oroar konsumo handieneko sendagaien taldea. Gainera, edozein adinetan har daiteken farmakoa da, bai haurdunaldian ere, gero ikusiko dugun bezala. Ze, bueno, oso erabilgarria da, adin guztietan eta ia zirkustantzi guztietan. Guztietan ez, baina ia.
Eta esan dozu, gehien kontsumitzen dan sendagaia dala.
Bai, bueno, hori gertatzen da bai mundu mailan eta bai hemen Euskal Herrian, bueno, Euskadin eta Bizkaian. Hori da, lehen esan dodan moduen, mina oso ohikoa da, ezta? Hori da, osasun arazorik ohikoena, beraz, askotan behar dugu zeozer minaketzeko. Eta minaketzeko lehen aukera kasu gehienetan parazetamola izaten da. Da nahi bazu egin aldugu historia laburtsu bat, ez?
Bai.
Parazetamolari buruz, ezta?
Bai, benesedas.
Kultura pur bat pitzeko, ezta? Gure irratzaio batean esan genduan, aspirina saetzaren azalean dagoen sustantzia batetik datorrela. Azal hori, saetz azala, antzineko farmakopeetan agertzen zan, propietate analgesikoekatik, eta horregaitik, haren osagai aktiboak aztertu ziran orain dala mende bat erdi inguru. Eta ikusi zan, eraginkorrena azido salizilikoa zala. Eta aldaketak egin ziren bere eragina hobetzeko, eta azido acetil salizilikoa aurkitu zan. Baina parazetamolak oso jatorri desberdina dau. 1878an sintetizatu eban parazetamola lehen aldiz Harmon Norton Morsek eta kasualitatez egin zuen. Azido azetiko ostinaren osagai nagusia dana, azido hori, estainua, metala, eta paranitrofenol, hori ez da inezaguna, baina bueno, beste prinsipio aktibo bat, beste osagai kimiko bat da, horre hirurokaz lan egiten ari zanean, bere kimikako laborategian, parazetamola sintetizatu zuen, sintetizatu eban, nahi gabe. Beraz, aspirina baino 20 urte lehenago sortu zan parazetamola. Baina, une hartan, esan pentsatu propietate analgesikorik izan daik esanek. Bide batez esan behar dugu Morse famatu hori birritan izendatu eben Nobel sarirako. Ez eban jaso, baina egon zan izendatuta birritan. Baina esan behar dugu, eh? Ez aurkikuntza horregaitik, baizik eta beste ikerketa batzuen gaitik. Ze esan dugun bezala, esan uste denboraretan ba parazetamola baliagarritasunik ebanik. Baina mende horren amaieran ikusi izan bere propietate analgesiko, bere propietate analgesikoak ikusi ziren eta fenacetinaren metabolito bat zala ikusi izan. Esan behar dugu ba fenacetina esan orduan gehien erabiltzen zan analgesikoetako bat. Aspirina, fenacetina eta hor egon ziren biek, ezta? Hala ere 20. mendearen erdialde arte itxaron behar izan zen parazetamola berriro interesa piztu egian.
Vale.
Orduan, konfirmatu zen parazetamola fenazetinaren metabolito aktibo nagusia dala, hau da, fenazetinak minak entzen ebala, parazetamol bihurtzen dalako gibelean. Horregaitik, merkaturatu zen lehen aldiz, 1950-an, ordurako erabilera segurua bermatzeko behar besteko purutasuna lortzen eban sintesi metodo bat egoelako, bere bai, gauza biek behar zian, ezta? Eta bitxia bada ere, aspirina eta kafeina ere ebasan medikamentu baten merkaturatu zan, triagesik izenekoa. Baina, medikamentu hori farmazietan bakarrik egon zan eskuragarri urte betez. Eta gero, erretiratu egin zen. Eta azkenik, handik beste lau urtera, hau da, 1945, parazetamola baino, ezeban medikamentu bat merkaturatu zen. Tilenol izena, edo Tylenol ingelesez, ez da, izena jarri eutzien, eta ezeban errezetarik behar. Hori guztie, kontatu dudan guztie, bueno, komerzializazioarena, gertatu zen Estatu Batuetan. Eta Tylenol marka gaur egun ere eskuragarri dago farmazia amerikarretan. Bueno, arrezkero, ba, aspirina ordezkatzen hasi zen apurka-apurka analgesiko erabiliena bezala, hasieran Estatu Batuetan, Inglaterra, bueno, herrialde anglosaxoietan, eta gaur egun, esan dugun bezala, ba, mundu osoan.
Bai, bai. Eta aspirina alde batera aitzi izan. Gaur egun ez daia erabiltzen igual.
Bai, bai, hori da, hori da. Ni gogoratzen dut, farmazia ikasten ari nintzanean, orain dela 40 urte, ba, hemen aspirina izan zala, gehien erabiltzen zen analgesikoa. Eta izatez, begira, parazetamola aspirina amerikarra bezala ere ezagutzen zen, denboraretan. Begira ze kuriosidadea, ezta?
Bai.
Lehenengo aur txikietan aspirina erabiltzeari utzi jako zen, ba, Reyes sindrome izateko arriskua egoalako. Gaixotasun hori, Reyes sindroma oso arraroa da, baina oso larria be bai. Gero, konsumo, aspirinaren konsumoa murrizten joan zen, urdaieko eragin kaltegarrie gaitik, eta odol jario arriskua gatik. Egia da, gaur egun, aspirinaren antzeko antiinflamatorioak dugula. Baina, aspirina, baino, zera, seguruagoak diranak, ezta? Ibuprofeno edo naproxeno adibidez. Baina parazetamola gehiago erabiltzen da ibuprofenoa baino.
Vale. Vale. Eta bueno, esan dugu aspirina alde batera itxi dala gaur egun eta pentsauta nik pentsetan dut eta nik uste dut etxean ez deko dala aspirinari eta parazetamola eta ibuprofenoa bai. Baina askotan zalantzan dagoz, ba zen momentutan hartu behar dugu bat edo bestea. Bai bere momentuan berbain gendu joan, oindala ja ilabete bigitxienez, zelan askotan kontuan hartu behar da medikuak edo farmazialariak emoten dutzuna aholkua eta askotan gehiago hartzeagaitik ez dekola ba efektu gehiagorik. Askotan txarrau izan leikela, eta efektor reboteak eta horrek badagoz. Baina, berez, ibuprofenoa momentu batzuetarako izaten da normalean, eta parazetamola igual beste batzuetarako. Euren artean, ze aldea dira, ze desbardintasun daukiez?
Bueno, jakin behar dugu lehenengo ibuprofeno, eta aspirina ere bai, aproxeno, antiinflamatorioak dira da.
Vale.
Izan ere, farmako horiek antiinflamatorio ez esteroiden taldean, zailkatzen dira. Horrek esan nahi dau, kortikoideak ez diran antura murrizten daren sendagaiak dirala.
Vale.
Eta desberdintasun nagusia da parazetamolak mina kentzen dauela, baina ez dau antura gitzitzen.
Vale.
Hori da, printzipalena, ezta? Eta kontuan izan behar da, min guztiak ez direla anturaskoak. Gero, beste alderdi garrantzitsu bat, ondorio kaltegarriak dira, oso oso alderdi garrantzitsua. Aipatu duguz aspirinarenak, ezta? Baina ibuprofenoak eta gainerako antiinflamatorios esteroideak seguruagoak izan arren eragi kaltegarriak dabez urdaian eta batez ere sistema kardiovaskularrean ere. Ildo horretatik, ba, gogoratu behar da, gaixotasun kardiovaskularrak direla gaur egun bigarren heriotza kausa, aurreko programa aipatu genduzan, ezta?
Bai.
Eta lehenengoa emakumeengan. Eta gero, bestaldetik, eragin kaltegarrien gandik, ospitaleratze gehien eragiten da desan sendagaiak, ba, antiinflamatorioak dira. Bueno, ala ere, esan behar dugu, ba, egia dala hori gertatzen dala, neurri handi batean behintzat, gehien erabiltzen diren sendagai talde bat direlako. Beraz, ba, gehiago erabiltzen badira, ba, arazo gehiago sortuko dirala, ezta? Eta, bueno, parazetamolak ere eragin kaltegarriak dauz, baina lehen aukerako tratamendua da sukarrarentzat, hori argi dago, edozein sukarrarentzat, eta antureagaz lotuta ez dagozan min akutuentzat. Hor, ba, lehenengo aukera. Eta baita ere lehenengo aukera adinekoentzat eta haurdun dauden emakumeentzat. Hori lehen aukera. Bueno, eta jakina, arazo gastrointestinalak edo kardiobaskularrak dituzten entzat ere bai.
Bueno, esan duzu, ba, eragin kaltegarriak dauko sala B. Zeintzuk dira eragin horrek?
Bueno, medikamentu guztiek deki, ezta? Bizitzeko ba. Gauza guztiek deki eragin kaltegarriak, eta parazetamola ez da libertan. Parazetamolaren eragin kaltegarri ezagunena toksizitate hepatikoa da. Hala ere, dosi basuetan erabiltzen danean, hau da, gomendatutako dosietan erabiltzen danean, parazetamola hartzen daben 10.000 pertsonetatik bati, baina gutxiagori eragiten dotzon arazoa da.
Vale.
Oikoagoa da, ja esan, gibelean alterazio ezain larriak eragitea, transaminaza maila handituz, eta hipotensioa ere eragin daike. Baina, arrarua da. Horregiek egiteare, arrarua da. Ez hain arrarue, baina arrarua. Deskribatu diren gainerako erreakzioak, arraroagoa dira ondino. Ezagunena, giltzurrinetako toksikotasuna da, normalean, gernuari kolore iluna ematen dotzana. Horregaitik, arreta bereziz, erabili behar dabe parazetamol, gibeleko gutxiegitasuna edo giltzurrun gutxiegitasuna daben pertsonak. Eta alkoholismo eta gibelaren funtzioara eragiten dotzien beste azaldura batzuk, horrelako azaldurak dabenak ere, ba, kontu handiz erabili behar dabe parazetamola. Dena den, ez daka kontraindikaziorik. Eta bueno, garrantzitsuena da, eragin kaltegarriak dosiaren araberakoak dirala. Dosi handietan arazo larriak sor daitez, baina erabili behar diran dosi txikietan arraroa da eragin kaltegarririk izatea.
Vale. Bai, hori bere momentua bai komentatu gendun zelan bai importantea da, ba dosia neurtzea. Galderaren bat bai horren ganean, baina bitu. Askotan entzun dut, ba alkohola edaten dosunean eta holan, ba edo parazetamol edo ibuprofeno bat dala hobea, zuke oin esan dozu kalte hepatikoa bai eragiten dauela hor gibelean berez izaldikela. Pentsetan dut alkolak ba gibelari egiten dotzola mina, bietatik alkohola edan badozu, baina mina badekozu eta ez horregaitik dinot ba ajea edo bada ba hori, zeure kontura, baina beste minen bat agertzen baiatzu, eta zehoz ere edan badozu, bietatik bat aukeratu behar dozu, edo parazetamola hartu zinke?
Oba izango zan ez hartzea.
Ezen ez.
Bueno, edo zein medikamentu, bueno, ibuprofeno edo parazetamola, Alkolagaz naztea, ba, ez da ideia ona. Vale. Ez da ideia ona. Vale, o sea, parazetamola edo ibuprofeno hartu baduzu, ba, ez hartu alkolik. Baina, gerta daiteke, zuk esan dozuna. O sea, eske ja alkola ja hartu dut, eta orain dakat mina. Mondot kolpe bat, ba, eta ez dut esango edanda dauen nahuela, baina edandot, ez dakite, garagardo pare bat, ez da, eta emondot kolpe bat, eta mina daukat. Ba, momentu horretan, ba, momentu horretan bertan, ba, oba izango zen ibuprofeno hartu. Naiz eta ibuprofenoa ona ez izan alkolagaz, ba, obea edo, edo ez da txarragoa izango parazet edo, obeto zen da, parazetamola txarragoa izango da, ez da? Vale. Baina, behin efektua paseko danean, baina, hartu aldozu, zera, behin ja alkola, odoletik eliminatzen danean, ba, hartu aldozu parazetamola. Baina, batera, ez. Hori, vale, argita garbi itxi da.
Vale, vale. Eta beste gauza bat esan dozu, umedunaldietan edo ordunaldian sausenian, lehenengo aukera parazetamola, ez da?
Bai. Hori, dudari gabe, orain arte egin diren ikerketa epidemiologikoen emaitzen arabera, aurdun dagozen emakumeen uneko 65ek parazetamola konsumitzen dabe. Eta hori da, lehen aipatu dugun bezala, parazetamola lehen aukerako medikamentua dalako aurdunaldiaren edozein hiruhilekotan. Mina eta sukarra kentzeko, biek tratatzeko lehen aukera. Hala ere, esan behar dugu argi eta klaru, aldi horretan bereziki garrantzitsua da dosi txikietan erabiltzea. Aldan dosi txikienetan erabiltzea. Ezpai dago zero arriskurik. Eta are gutxiago dosi handiak erabiltzen diranean edo denbora luzean hartzen danean. Horregaitik gomendatzen da, aurdunaldian automedikazioa saiestea. Eta ginekologoak agindu daiala eta berak esan daiala tratamendu jarrai bidea edo tratamenduaren ba, dosiak eta luzapena.
Hori argita garbi, horre ba, dinosuna, aurdunaldiana horbe bai, ba, Trumpek eta bere osasun idazkariak aurdunaldiko parazetamol erabileraren eta autismoan inguruan ba, buloak zabaldu dabez, ez da Juan?
Ba bai, bueno, lehenengo esan behar dugu aurdunaldian parazetamola parazetamola erabiltzeak autismoagaz, arreta gabezia eta hiperaktibitateagaz eta adimen desgaitasunagaz izan daiken loturari dagokionez 2024ko abenduan argitaratu zen 2 milioi lare eta 480.000 aurren jarraipena egin eban ikerketa bat, non esan aurkitu inolako loturari parazetamolaren erabileraren eta osasun arazo horien arrisku handiagoaren artea. Begira, ia 2,500,000 aurren jarraipena egin zan, eta horrek esan nahi behu, ba, ondorioek oso fidagarritasun sendoa da bela.
Bai, lagina itzela da.
Hala ere, hori gertatu zan 2024an, baina hala ere gai horri buruz, ba, eztabaida dezente egon da, baina ez esparru zientifikoan, buloen arloan baizik,
Vale.
Ze, zuk esan dozunez, ba, zoritxarrez, personaia polemiko bada, ba, Trump da edo bere osasun idazkariak, eta biek adierazpen batzuk egin zituzten iaz, ba, parazetamolaren erabilera neurogarapen fetalaren nahasmenduekaz lotuz, ezta? Ideia hori, ba, nondik atara ebien, ezta? Zien bururatu horrela, ba, ez dakit. Ba, ideia hori, aurretik argitaratutako azterlanen berrikuspen sistematiko batetik atara ebesan. Baina, badirudi ez ebesala artikulu hori ondo ekarri, ondo irakurri, parkatu. Berrikuspen horretan parazetamola 4 aste baino gehiagoz jarraian erabiltzearen eta nahasmendu horien arteko lotura potentzial bat dagoela esaten zan, hori egia da, baina egileek beraiek esaten eben aurdunaldian sukarra ez tratatzeak fetuaren neurogarapenaren alterazio arrisku handiagoa dakarrela. Beraz, ba, ez badozu hartzen, eukiko dozu, arazo, bueno, zure umeak eukiko dugu, arazo gehiago,
bai,
ez gehiago, gehiago. Bueno, bestalde, osasunaren mundu erakundeak, sendagaien Europako agentziak, eta hainbat elkarte zientifikoak eta paziente elkarte, gogorazi dabe, ez dagoela evidentzia zientifikorik frogatzen dauanek parazetamola aurdunaldian erabiltzeak, dakarrela autismorik ez neurogarapen beste nahasmendurik. Eta, bueno, inoiz ireki behar esan polemika horregaz amaitzeko, oraindala hilabete bat eskaz, Lanceten, hau da, mundu mailan ospe handienetako dan aldizkari zientifikoan, metaanalisi bat argitaratu da, eta horren ondorioa hori bera da. Aurdun dagozan emakumen seme alabek, ez dabe autismo izateko probabilitate handiagoa. Ez da ere arreta gabezia eta hiperaktibitatea nahaztea. Edo handimen desgaitasuna, bueno, hori bai, baldin eta parazetamola erabiltzen daben behar bezala. Osea, gomendatzen dan bezala, dosi txikietan eta kontrolpean, ezta? Eta ba, horrek babesten dau sendagai honen segurtasunari buruzko egiten diran gomendioak.
Bai, harrituta geratzen azaputzu bete, esan dozu, ba, laina itzela sala, milioi biterdi ume jarraitu ostean, ba, ez dabe aurkitu horre, ba, ondoriorik autismoa eta horren inguruan. Baina alan da guztiz be, zuk esan dozuna, bueno, esan duguna horre, Trumpek eta, bueno, bai polemikoa baino txarragoa esango neuke, kasu honetan, fake news horretan egiten dauanean, hori esateko, evidentzia ez, baina zientifikoren bat badago, Trumpek esan ebana esaten dauala?
Ba, lehen esan dodana, argitaratu zen revizio sistematiko bat,
bai.
Non hori esaten zan, osea, berak esaten duena esaten zan, ezta?
Bai.
Parazetamol hartzen badozu hilabete bat baino gehiago segidan, ba, arriskua daukazu horrelako nahasmenduak izateko. Baina, segidan esaten zuen autore berak, baina arriskua handiagoa da sukarra ez badozu tratatzen.
Vale, vale.
Osea, ba, claro, ba, eske parazetamola egiten da, bai, baina ez badozu hartzen parazetamola, daukazu posibilitate bat. Eta hartzen badozu posibilitate hori murriztu egiten da. Beraz, a ber, esan behar da, esaldi osoa. Claro, ebakitzen badozu esaldia, ba, nik esaten badote hemen, ez kontsumitu haragi gorririk. Eta zuk, ebakitzen badozu esaldia, dakentzen badozu ez, ba, zer esaten dut, kontsumitu haragi gorri, ezta?
Bai, bai, bai.
Ba, berak hori egin zuen, hori bai. Egin eban, ba, autoreak esan eban, ba, parazetamola hartzen bada hilabete bat segidan aurdunaldian, horrelako nahasmenduak izateko arriskua handiagoa da.
Vale.
Bai, baina sukarra badaukazu eta ez badozu tratatzen, are handiagoa da.
Vale, txarra.
Oberena zer da, ez izatea sukarrik,
bai,
ez izatea minik, eta ez hartu ezer. Baina, karo, hori ezin dugu kontrolatu. Beraz, sukarra edo mina handia badaukazu, edo dana, aurdunaldian, ba, hartu behar dozu zeo zer. Eta zer da ziurrena, parazetamola. Eta parazetamola da ziurragoa, ezer ez hartzea baino. Hori da importanteena. Ez gauz esaten, ba, jo, eske aguantatzen badozu mina, aguantatzen badozu sukarragaz, ba, hobeto. Ez, aguantatzen badozu txarragoa izango da fetoaren zat. Vale. Oba da tratatzea.
Pentsetan eban igual korronteren bate egoala edo paradigmaren bate horren inguruan, baina, bueno, argi ikusten dugu, ez dala horrela eta ez dagoela sarantza zientifikorik orokorrean orduan. Baina...
Ba, ez, esan dugunez, ba, bueno, alde batetik, aipatu dugun estudio hori, ba, bi milioi terdi aurren egindana, ba hori nahiko sendoa da, ezta? Hortik ateratako ondorioak, baina eske beste estudio batzuk egin dira eta aipatu dodanez, ba
bai, bai.
Joan den hilabetean. Joan den hilabetearen erdian, osea, ondino hilabete bat baino gitxiago pasatu da, beste estudio bat publikatu danetik, eta gauza bera esaten deu estudio horrek. Ez bai. Da goela erlaziorik. Beraz, ba, lasai, parazetamola hartu arla aurdunaldian, hori bai, automedikazioan ez.
Hori.
Kontrolpean.
Bale, barduan Trumpen idazkaritzatik entzuten doguna, kasu honetan behintzat, ez dugu sinestu behar inundik inora, kasu honetan eta seguru beste kasuetan behintzat, begiratu behar dugu ze zuk esan duzuna. Mosten dabe oso errez, ba, esaldiak edo behintzat ondorioak oso errez mosten dabe, eta orduan ba, esangura aldatzen da. Baina, bai galdetuko txut, esan dugu, berbain dugu, ja kontain dozkuzu, zer dan parazetamola, zein diran desbardintasunak ba, ibuprofenoagaz, gaur egun aspirina ez da lartzen, azido acetil salicílico hori mitikoa lene guztiok geneukala horre etxean, eta gaur egunez. Baina parazetamola bai. Baina importante, zuk esan dozu, ezin gara pasa dosiagaz. Oso importantea da, zehatzage izatea, ez da? Zelako dosiak hartu behar dira, edo zelan hartu behar da parazetamola?
Bueno, a ver, analgesiko guztiekaz, guztiekaz, gertatzen dan bezala, garrantzitsuena mina kontrolatzeko gaidan ahalik eta dosi txikienean erabiltzea da. Badakigu ez dagoela eragin kaltegarririk ez dagoan botikarik, eta parazetamolaren kasuan jada esan dugu zein diran eragin horiek, ezta? Gainera oso garrantzitsua da jakitea toksikotasun hepatikoa asko handitzen dela dosi igoten danean. Izan ere, gutxieneko dosi toksikoa 6 gramokoa baino ez da. Eta horregaitik ez da gomendatzen eguneko 4 gramotik gora emotea, hori bai, helduei. Kontuan izan behar da, parazetamolak, eta beste, eta ibuprofenoa be bai, eta aspirina eta hoiek, sabai analgesikoa dau. Hau da, puntu bat heltzen da, non dosia igoarren, minaren aurkako eragina ez dela handiagoa. Baina, toksikotasunak ez dau sabairik. Hau da, zenbat eta dosi altuagoa hartu, ordun eta toksikotasun arrisku handiagoa dago. Eta gibeleko ondorio ez gain, bueno, eta gibeleko nekrosiaraino, heldu daiteke zenak, giltzurrun, gitxiegotasun akutua ere arriskua dago, eta miokardioko lesioak ere gerta daiteke.
Vale.
A ver, parazetamolaren ekintzaren iraupena nahiko laburra da, eta hori kontuten hartzen bar dugu, gomendagarriena 4 edo 6 ordutik behin hartzea da. Hau da, egunean 4 edo 6 aldiz.
Vale.
Gramu bateko pilulak dagozan arren, ez lirateke inoiz automedikaziorako erabili behar, gramu batekoak. Eta izan ere, preskripziopean ere gomendagarriagoa da. 500 edo 650 miligramo hartzea, 4 orduan behin, bueno, 500 4 orduan behin eta 600 ba, 6 orduan behin edo, ba, 1 gramo 8 orduan behin baino. Hobeto dosi txikiak hartu.
Vale.
Hori, esan beharra da dago ere bai, ba, bueno, aurretan ere erabiltzen dela, lehen esan dugun bezala, ezta? 10 urte arteko aurretan, gomendatzen da, kilo bakotzeko 10 miligramo erabiltzea, 4 orduan behin, edo 15 miligramo kilo bakoitzeko 6 orduan behin. Hori, 10 urte arte, 10 urte bete arte, ezta? Adin horretan, bereziki garrantzitsua da dosiak ondo kontrolatzea toksikotasuna saihesteko. Izan ere, lehen aipatu dugun bezala, intoksikazio gehien eragiten dituen sendagaia da parazetamola. Eta ia guztiek emoteko orduan izandako akatzen ondorio dira. Beraz, oso oso garrantzitsua da prospektu ondo irakurtzea, zeren eta prospektu horretan argi eta garbi azaltzen da zein dosi erabili behar da adin bakoitzean eta zelan emon behar dan medikamentua. Batez ere kontuz ibili behar da, hori, esan dugu haurdunaldian eta baita ere aurrekaz, ezta?
Bai, bai. Bai, bueno, orokorrean ondorioak kaltegarriak izango diran edo ez, dosiaren arabera izango da, ez da, Juan? Orduan kontuan hartu behar dira, zelako ba, dosiak hartu behar dugusan, eta beti esaten duguna, Juan, ba, medikuaren edo farmazialariaren ba, aholkua ezinbestekoa da, azkenean eurek eurak dira profesionalak, eta eurek dinoena, ba, bete beharko geunke, bai egia da, errezeta barik deko gula etxean, ba, askotan erreza da, mina deko zula eta hartzea, eta bai hori, gitxinak akentzen bagabiz, zuke askotan aitatu zu, ba, gero eta gehiago hartzen baduzu txarra izaten dela normalean, bai ba, mina kentzeko ba, dosi zehatz bat behar dozula eta ez gehiago, ez da? Eta horregaz, mesu horregaz
batuko gara. Eta kontuten hartu, ba, aurren kasuan, parazetamolak eta ibuprofenoak ba, antzeko eraginkortasuna dabe sukarra tratatzeko. Kasu batzuetan, ba, medikoak txandaka erabiltzea gomendatu daiki ere, hau da, lehenengo dosia parazetamolaren hartu, urrengoa ibuprofenorena, eta gero horrela txandaka sukarra kontrolatu arte. Hori, baliagarria izan daike, baina ez da beharrezkoa beti horrela egitea, ezta? Eta profesional batzuek zalantzan jartzen dabe praktika hori doxifikazioan akats arriskua handiagoa ekar leikelako. Beraz, medikuak ez badeu agintzen horrela egiteko, ba, ez egin. Hartu edo parazetamola edo ibuprofeno, baina ez egin alterazio hori baldin eta medikoak ez badotzu esaten egiteko.
Oso importantea. Bai askotan esaten da bela, baina ez badau esaten ezin dugu egin, geure kabuz ezin dugu egin.
Hori da.
Ba, ederto,
eta kontuten hartu, biek ba, tanta prestakinak dirala, eta oso, aipatu dugu, baina bueno, oso garrantzitsua da dosifikazioa ondo kontrolatzea intoxikazioak saihesteko. Oso, oso importantea aurrengan. Ze, karo, helduengan, badaukagu pastilla, pilula, eta hartzen dugu pilula, eta jazta. Baina, karo, aurrekaz, ba, ibili behar da, tanta kontaten, edo neurtzen siringa bategaz, edo dana. Ba, horregaz, kontuz ibili, zeren eta, medikamentu bat da, oso ziurra da, baina oso ziurra da, ondo erabiltzen bada.
Bai, eta nik esango dut nik 16 hilabeteko umea deko dala, eta bai gertatu jatala, apiretalak eta horrek danak dirala, baina, askotan tantaka bota behar duzu, eta azkenean ez duzu ondo igertzen zenbat sartzen jakon hauan eta kostetan jakola, zuk esan duzuna, oso importantea da, tantaka egitea garo, geure kasuan guke ba pilula hartzen dugu, eta errez, ba, 400 gramokoa bada, ba, 400 gramo sartu dira, baina beste kasuan bai askotan ez dakizu, eta pasatzea horre bai arriskua egongo zala. Beraz, horre ba aholkua edo behintzat informazio asko emon dozkuzuna, oso baliagarria batez be ba edo erabilgarria ba etxean dekogun zeozer dalako, eta hause seguru ia seguru guztiok dekogula. Ez dait, horre batan batek ez etxe esango dau, ez dait? Posible, ba, baina ia guztiok ba ekogu, ez da?
Ba bai, baten batek esan daike, zuk aipatu duzu, baina baten batek esan daike, ba, nik ez daukate parazetamolik etxean, nik daukate umearen txat apiretal,
bai.
Bueno, ba, apiretal parazetamola da,
ori.
Edo nik daukate dalsi etxean, ba, dalsi ibuprofenoa da.
Ori,
beraz, ba, izen bategaz edo besteagaz, baina ziurrezki guztiok daukagu etxean edo parazetamola edo ibuprofeno, eta gehienok, ba, biok.
Bai, bai, hori, neure kasuan eta zeure kasuan bebai zeuru, zuke, bai, bueno, zeure lana izan dalako, eta, bueno, zuke badakizu neure kasuan badekot, baina bai argi dago, ezin dut hartu aholku barik edo behintzat oso argi deko danean bakarrik, eta, ba, esan dosti esan, ba, dosiak neurtzen, ba, Juan del Arco, mila esker gaur roztabere goteagaitik geugaz, eta, bueno, gaurko gaia oso interesgarria, nik uste dote, gero eta interesgarriagoak ekartzen dozu zala, Juan, eta momenturen baten, ba, helduko zara mai batera ezin izango dozula gainditu. Ikusiko dugu zer ekarri tendozkuzun datorren astean.
Eskerrik asko, jo, nire lehenengo fan, zara.
Bai, dudabarik, eta oso ondo pasetan dotamen, bai esango txute, eta benetan. Eskerrik asko, Juan.
Nire bai, oso gustura egiten dut irratzaioa, así que, bueno, eskerrik asko eta eskerrik asko batez ere entzule guztioi, agur.